เชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับการประชุมสุดยอดอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงเนปิดอของพม่าซึ่งรวมถึงการประชุม East Asia Summit ที่มีผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเข้าร่วมด้วยประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามในข้อตกลงเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐและยานสำรวจของสหภาพยุโรปสามารถลงจอดบนดาวหางได้สำเร็จนะครับถือเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์ด้านการสำรวจอวกาศในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับจีนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนรวมทั้งข้อตกลงอื่นๆที่ผู้นำสหรัฐและจีนลงนามเมื่อวานนี้ข่าวเกี่ยวกับการสำรวจการส่งยานสำรวจของยุโรปลงจอดบนดาวหางว่าจะน่าตื่นตะลึงแค่ไหนก็ต้องติดตามนะครับและปิดท้ายด้วยโอกาสที่เจ้าแมว Hello Kitty มีอายุครบ40ปีในปีนี้มีการจัดงานฉลองวันเกิดในหลายประเทศด้วยกันนะครับรวมทั้งในสหรัฐติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการประชุมสุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเริ่มขึ้นแล้วในวันพุธที่กรุงเนปิดอของพม่านะครับโดยประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนว่าอีกเพียง1ปีก่อนที่จะถึงการเปิดตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แต่ก็ยังคงมีปัญหาท้าทายมากมายรออาเซียนอยู่นะครับ
อาเซียนนี่นะบาลีจริงๆปุ๊บมาเหมียวบ้านเจียมเนี่ยนี่มีวิรุอารมณ์เนี่ยปัดตะแต่กิษาเนี่ยมา
ครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวว่าจากนี้ไปอาเซียนจำเป็นต้องเพิ่มบทบาทบนเวทีระดับโลกมากขึ้นด้วยการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการกับปัญหาต่างๆและต้องร่วมกันรักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจอาเซียนเอาไว้ให้ได้เพราะถือเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาความยากจนและลดช่องว่างในการพัฒนาของประเทศในกลุ่มอาเซียนคาดว่าประเด็นสำคัญในการหารือของผู้นำอาเซียนครั้งนี้นอกจากเรื่อง AEC แล้วยังมีเรื่องของการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่คาราคาซังมานานหลายปีรวมอยู่ด้วยนะครับทางด้านผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศรวมทั้งผู้นำสหรัฐบารักโอบามาเดินทางถึงพม่าในวันพุธโดยประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด East Asia Summit ในวันพฤหัสบดีนี้จากนั้นจะพบปะหารือกับผู้นำพม่าและนางองซานซูจีในวันต่อไปนิตยสารอิรวดีของพม่าตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโอบามาซึ่งระบุว่าพม่าได้สร้างความก้าวหน้าไปมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองแต่ก็ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ก้าวถอยหลังนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการหยิบยกเรื่องความกังวลดังกล่าวโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนมาหารือในการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำพม่าในครั้งนี้ด้วยนะครับครับก่อนที่จะเดินทางมาร่วมประชุมที่พม่าผู้นำจีนและสหรัฐได้ร่วมกันประกาศข้อตกลงเรื่องปัญหาภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับหลังจากที่การเจรจาระหว่างหลังจากมีการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวบิลไอท์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับสหรัฐและจีนตกลงกันที่จะวางแผนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 28% ภายในปีคริสตศักราช2025หรืออีก11ปีจากนี้นะครับหากทำสำเร็จระดับก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐจะอยู่ต่ำกว่าเมื่อ9ปีก่อนเสียอีกนะครับแม้จีนจะไม่ได้สัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ก็บอกว่าจะกำหนดให้ปีคริสตศักราช2030เป็นปีที่ก๊าซดังกล่าวจากจีนแตะระดับสูงสุดและจะไม่ให้มากไปกว่านั้นท่าทีของกรุงปักกิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่จีนมีการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเช่นนี้ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป้าหมายของทั้งสองประเทศนั้นไม่ง่ายแต่น่าจะทำสำเร็จได
้ I commend President Xi, his team, and the Chinese government for the commitment they are making to slow
เขาบอกว่าตนขอชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและคณะทำงานที่ตกลงจะชะลอและกำหนดเพดานของตารางเวลารวมถึงการปรับทิศทางมาลดระดับการปล่อยก๊าซที่มีก๊าซคาร์บอนในที่สุดการเห็นพ้องต้องกันของทั้งสองประเทศน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการประชุมเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติของสหประชาชาติที่จะมีขึ้นที่กรุงปารีสในปีหน้านะครับผู้นำจีนบอกว่ายินดีที่จะร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้
随着中国不断发展，我们将承担越来越多从自身的国力地位相。
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนบอกว่ากรุงปักกิ่งจะรับภาระที่มากขึ้นต่อประชาคมโลกซึ่งมาพร้อมกับบทบาทและความแข็งแกร่งของจีนที่มากขึ้นนอกจากความร่วมมือเรื่องนี้แล้วสหรัฐและจีนยังเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการช่วยกันต่อต้านการระบาดของไข้อีโบลาจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปแอฟริกาตะวันตกแล้ว300คนและบริจาคเงินมากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับความพยายามที่จะต่อสู้กับไข้อีโบลานะครับจีนและสหรัฐยังได้ร่วมมือการสนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในทวีปแอฟริกาด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันที่แผ่ขยายไปในเรื่องกลาโหมถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายนั้นไม่คิดว่าจะมีความหลากหลายในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐจากการเยือนปักกิ่งครั้งนี้ของประธานาธิบดีโอบามาครับแต่แน่นอนว่าความแตกต่างในจุดยืนเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นยังมีอยู
่ We think history shows that nations that uphold these rights including for ethnic and religious minorities
ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่เชิดชูสิทธิมนุษยชนและเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อยมักจะมีความมั่งคั่งประสบความสำเร็จและช่วยเติมเต็มฝันของประชาชนได้ดีกว่าด้านประธานาธิบดีสีของจีนเลี่ยงให้คำตอบโดยตรงเมื่อถูกถามถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง
香港发生战中这个行为是一个违法事件
เขาเพียงแต่บอกว่าตนได้บอกกับประธานาธิบดีโอบามาว่าการเคลื่อนไหวในฮ่องกงที่เรียกว่า Occupy Central นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งนักวิเคราะห์คาดกันนะครับว่าเมื่อการจัดงานประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งเสร็จสิ้นลงเจ้าหน้าที่ฮ่องกงก็น่าจะปราบปรามการประท้วงอย่างเต็มที่ครับและเมื่อถูกถามว่าในกรณีที่จีนกับสหรัฐยอมผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องวีซ่าเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจให้ง่ายขึ้นกรุงปักกิ่งจะทำอย่างไรกับความยากลำบากของนักข่าวต่างประเทศในจีนที่จะได้วีซ่าหรือต่อวีซ่าผู้นำจีนตอบนะครับว่านั่นเป็นปัญหาของนักข่าวต่างประเทศเหล่านั้นที่ผ่านมาจีนปฏิเสธให้วีซ่าแก่นักข่าวของนิวยอร์กไทมส์และบลูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์สด้วยและไม่นานนี้มีการทำสำรวจความคิดเห็นนักข่าวต่างประเทศในประเทศจีน240คนโดยที่ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสถานการณ์เสรีภาพสื่อในจีนนั้นย่ำแย่ลงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและผู้นำพรรค Republican ในรัฐสภาสหรัฐตำหนิข้อตกลงด้านการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ทำไว้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างการเยือนเอเชียนะครับโดยสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวว่าตนค่อนข้างเป็นกังวลกับข้อตกลงที่ประธานาธิบดีโอบามาทำไว้กับประธานาธิบดีสีเพราะนอกจากจะมิได้กำหนดให้จีนต้องทำอะไรมากนักเพื่อลดปริมาณมลพิษในชั้นบรรยากาศเป็นเวลาถึง16ปีแต่สหรัฐเองกลับต้องใช้มาตรการมากมายเพื่อลดมลพิษดังกล่าวทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรค Republican เช่นกันคือสส.จอห์นเบเนอร์บอกนะครับว่าข้อตกลงฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงดื้อดึงที่จะใช้นโยบายที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนอเมริกันต่อไปโดยไม่สนใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐที่มีต่อการทำข้อตกลงเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวานนี้นะครับไปที่ข่าวด้านอื่นกันต่อครับองค์การนาโต้ระบุว่ากำลังจับตามองการเคลื่อนกำลังพลรอบใหม่ของรัสเซียซึ่งมีทั้งรถถังปืนใหญ่และพลเดินเท้าที่มุ่งหน้าเข้าไปในแถบภาคตะวันออกของยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่การต่อสู้ระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดความตึงเครียดลงแม้ว่าได้มีการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงเอาไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาขององค์การนาโต้ในทันทีนะครับและบอกว่ารัสเซียมิได้มีความข้องเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารใดๆในยูเครนและยืนยันว่าทหารรัสเซียบางส่วนที่ร่วมต่อสู้เคียงข้างกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนนั้นไปเข้าร่วมด้วยความสมัครใจของพวกเขาเองขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูเปิดเผยแผนขยายขอบเขตเส้นทางการบินใหม่ของเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียคือจากทะเลอาร์กติกไปจนถึงทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารของรัสเซียในขณะที่รัสเซียกำลังมีความตึงเครียดกับประเทศตะวันตกเรื่องการแทรกแซงในยูเครนโดยรัฐมนตรีชอยกูกล่าวนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันรัสเซียจำเป็นต้องรักษาอำนาจทางทหารเอาไว้ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกตะวันออกและในน่านน้ำที่ติดกับอเมริกาการลาดตระเวนของเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียไปตามน่านน้ำต่างๆนั้นถือเป็นเรื่องปกติในยุคสงครามเย็นนะครับแต่ได้ถูกยกเลิกไปหลังการสิ้นสุดของสหภาพโซเวียตแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่เมื่อ7ปีที่แล้วครับไปกันต่อที่สถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลานะครับล่าสุดองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาทั่วโลกขณะนี้มากกว่า 14,000 คนแล้วนะครับขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า 5,160 คนโดยมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่ยังไม่มาเข้ารับการรักษาขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐประกาศว่าจะจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปร่วมในปฏิบัติการควบคุมการระบาดของอีโบลาที่ไลบีเรียให้อยู่ที่ 3,000 คนลดลงจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ 1,000 คนขณะเดียวกันผู้อำนวยการฝ่ายรักษาสันติภาพของสหประชาชาติก็ได้ทำเรื่องร้องขอไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน 7,000 คนในไลบีเรียออกไปอีกด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Mocula Pharmaceuticals ระบุว่านักวิจัยที่ University of Texas วิทยาเขตออสตินสามารถพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาแบบใช้ฉีดเข้าจมูกได้แล้วนะครับแต่เป็นวัคซีนที่ยังใช้ได้กับลิงเท่านั้นยังไม่ใช่มนุษย์นะครับโดยผ่านการทดลองได้ผลกับลิงในช่วง4เดือนที่ผ่านมานักวิจัยระบุด้วยว่ากำลังพัฒนาวัคซีนดังกล่าวเพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการทดสอบกับมนุษย์ได้ในเร็ววันนี้ปัจจุบันกำลังมีการทดสอบวัคซีนที่อาจใช้ป้องกันโรคอีโบลากับมนุษย์อยู่2ชนิดด้วยกันนะครับโดยเป็นการทดสอบในสหรัฐและก็แอฟริกาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาฟังเรื่องสิทธิสตรีกันบ้างนะครับเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายบันคีมูนเปิดตัวโครงการรณรงค์ทางสื่อมวลชนทั่วโลกเพื่อหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิสตรีผู้สื่อข่าวเลน่าลูวาก้ามีรายงานเรื่องนี้มาจากไนโรบีนะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในปีพุทธศักราช2555หรือเมื่อ2ปีที่แล้วเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปณิธานที่มุ่งต่อต้านการคลิปผู้หญิงโดยหวังว่าจะช่วยสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชนต่อปัญหานี้ค่ะ รายงานของสหประชาชาติประมาณว่ามีการคลิบเด็กหญิงและผู้หญิงราว125ล้านคนทั่วโลกใน29ประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเคนยานายบานคีมูนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ต่อต้านเรื่องนี้ผ่านทางสื่อมวลชนในระดับทั่วโลกเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนแนวทางการรายงานข่าวเกี่ยวกับการคลิปผู้หญิงและการปรับปรุงทัศนคติต่อเรื่องนี้นายบานคีมูนเน้นย้ำความจำเป็นในการระดมความพยายามร่วมกันในระดับทั่วโลกเพื่อยุติการคลิปผู้หญิงซึ่งถือเป็นความรุนแรงต่อเพศหญิงอีกรูปแบบหนึ่ง
The mutilation of girls and women must stop in this generation and our generation. Men and boys must also be encouraged to supportThe fight against FGM.
นายบานคีมูนกล่าวว่าคนรุ่นปัจจุบันจะต้องหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงและเด็กหญิงต้องส่งเสริมให้ผู้ชายและเด็กชายมีส่วนร่วมในการต่อต้านวิถีปฏิบัตินี้ต้องมีการยกย่องหากผู้ชายในชุมชนออกมาต่อต้านเรื่องนี้นายบานคีมูนกล่าวว่ามีข่าวดีที่ชุมชนต่างๆในเคนยาและในประเทศอื่นๆในแอฟริกาและทั่วโลกได้เริ่มหาทางยุติการคลิปผู้หญิงแล้วการคลิปผู้หญิงมักกระทำในเด็กหญิงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง15ปีซึ่งอาจทำให้เสียเลือดมากและเกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆตามมารวมทั้งการเกิดก้อนซีสต์อาการอักเสบเป็นหมันจนถึงอาการแทรกซ้อนจากการคลอดลูกและเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนายบานคีมูนกล่าวว่าสหประชาชาติถือว่าการคลิปผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบหนึ่งค่ะ
Ending FGM is part of the UN's unwavering campaignfor the health, human rights, and empowerment of women and girls.
เขากล่าวว่าการหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์อย่างไม่ลดละของสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรีและเด็กหญิงสหประชาชาติยกย่องสตรีที่ต่อต้านการคลิปผู้หญิงและเรียกร้องสิทธิในการปกป้องร่างกายของตนเองและจำเป็นต้องส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านวิถีปฏิบัติที่ทำร้ายสตรีและเด็กหญิงนี้ในประเทศเคนยาทางการที่นั่นได้ประกาศให้การคลิปหญิงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการคลิปเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีโดยมีผลบังคับใช้เมื่อ3ปีที่แล้วแต่ยังมีการลักลอบคลิปผู้หญิงในเขตชนบทของประเทศอยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐและนายเดวิดแคมเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวประณามการคลิปผู้หญิงโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทั่วโลกร่วมมือกันหยุดยั้งการคลิปผู้หญิงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง3จุดปิดที่ 17,612 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 4,675 จุด Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,038 จุดส่วนราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ1,158ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท84สตางค์นะครับครับและเมื่อวานนี้คือวันที่11พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐในประเทศจีนนั้นถือเป็นวันคนโสดนะครับหรือ Singles Day ซึ่งเป็นวันที่ชาวจีนต่างเฉลิมฉลองความเป็นโสดเรียกว่าตรงข้ามกับวันวาเลนไทน์ก็ว่าได้โดยเริ่มฉลองวันนี้กันมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่1990แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ชาวจีนจะพากันไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามร้านค้าและทางเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะที่เว็บไซต์ขายสินค้าปลีกออนไลน์ยอดนิยมของจีนอาลีบาบานั้นรายงานว่ามียอดสั่งซื้อเข้ามามากกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์เพียงวันเดียวคือวันที่12พฤศจิกายนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเทียบกับตัวเลขยอดขาย 1,200 ล้านดอลลาร์ในวันที่มีการซื้อขายสินค้ามากที่สุดในสหรัฐคือวันศุกร์หลังวัน Thanksgiving ที่เรียกกันว่าวัน Black Fridayส่วนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่อีกบริษัทหนึ่งคือ JD.com ก็บอกว่ายอดขายสินค้าในวันคนโสดปีนี้ในช่วง10ชั่วโมงแรกสูงกว่าปีที่แล้วมากกว่า2เท่าการใช้จ่ายเป็นจำนวนมหาศาลของผู้บริโภคชาวจีนในวันที่11พฤศจิกายนมีขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลงนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ้าต้องการฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับยังสามารถติดตามอ่านรายละเอียดของรายงานข่าวต่างๆที่เราเสนอไปได้ด้วยนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook นะครับ VOA ไทยและสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ครับครับและเป็นรายงานต่อไปเป็นรายงานที่เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในวงการสำรวจอวกาศโลกนะครับโดยองค์การอวกาศของยุโรปเพิ่งประกาศความสำเร็จของการส่งยานสำรวจไปลงบนพื้นผิวของดาวหางซึ่งอยู่ห่างจากโลกราว500ล้านกิโลเมตรจุดประสงค์ของการเดินทางของยานสำรวจที่ว่านี้คืออะไรคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานครับ
หลังการเดินทางเป็นระยะทาง 6,000 ล้านกิโลเมตรและต้องใช้เวลานานถึง10ปียานสำรวจพิเลย์ก็แยกตัวออกจากยานแม่ชื่อโรเซตตาและลงจอดบนพื้นผิวของดาวหางลูกหนึ่งชื่อคอมเมต 67P เชอร์ยูมอฟเจอราซิเมนโกซึ่งเป็นดาวหางที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4,600 ล้านปีและอยู่ห่างจากโลกราว500ล้านกิโลเมตรได้สำเร็จนะครับและเหตุผลที่การเดินทางไปยังดาวหางที่อยู่ห่างจากโลก500ล้านกิโลเมตรต้องกินระยะทางถึง 6,000 ล้านกิโลเมตรและใช้เวลานานถึง10ปีนั้นก็เพราะว่ายานอวกาศโรเซตตาของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นยานแม่ต้องเดินทางโดยอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบโลก3ครั้งรวมทั้งจากการหมุนรอบดาวอังคารอีก1ครั้งเพื่อให้ได้อัตราความเร็วพอที่จะเดินทางไปถึงดาวหางชื่อยาวดวงนี้ได้ครับ
This is a big step for human civilization, and because this is science, scientist, knowledge.
นายชองจาร์กดอร์เดนผู้อำนวยการองค์การอวกาศของยุโรปกล่าวว่าการร่อนลงบนพื้นผิวของดาวหางที่เป็นน้ำแข็งลูกนี้นับเป็นก้าวสำคัญสำหรับมนุษยชาติเพราะวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของภารกิจนี้ก็คือการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดที่มาของสุริยะจักรวาลและจักรภพของเรารวมทั้งเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าน้ำและสิ่งมีชีวิตบนโลกเรานี้มีที่มาจากดาวหางต่างๆซึ่งโคจรอยู่ในอวกาศและตกลงสู่พื้นโลกเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วนั่นเองก่อนหน้านี้มองกันว่าภารกิจสำรวจดาวหางดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะไม่ทราบแน่ชัดว่าลักษณะพื้นผิวของดาวหางลูกนี้เป็นของแข็งหรือของเหลวแต่ผลการวิเคราะห์ภาพถ่ายช่วยยืนยันว่าพื้นผิวของดาวหาง 67P นี้เป็นทั้งก้อนหินและน้ำแข็งและเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้นะครับถึงเรื่องความอยากรู้อยากเห็นและความพยายามไขว่คว้าหาคำตอบแบบเอื้อมดาวของมนุษยชาตินั่นเองครับ
When you wish upon a star makes no difference who you
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับฟังแล้วอยากจะเอื้อมมือให้ไปถึงดวงดาวจริงๆเลยนะฮะและส่งท้ายวันนี้นะครับแมวที่ดังที่สุดตัวหนึ่งของโลกฉลองวันเกิดใหญ่ในปีนี้ครับเธอก็คือ Hello Kitty ที่สร้างปรากฏการณ์ความนิยมไปทั่วโลกนั่นเองนะครับฟังเรื่องราวน่ารักน่ารักนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีที่ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
มีนาไซโกอาริกาโตคาวาอี
ครับสาวก Hello Kitty ขยายวงกว้างไปมากจากเมื่อครั้งต้นกำเนิด Kitty เมื่อ40ปีก่อนที่ค่ายซาริโอทำกระเป๋าใส่เศษสตางค์ลายแมวติดโบหน้าใสๆไร้ริมฝีปากออกมาให้คนญี่ปุ่นได้ยนต์โฉมเป็นครั้งแรกตอนนี้สาวก Hello Kitty ไม่ใช่มีแค่เพียงเด็กหญิงหวานๆเท่านั้นนะครับศิลปินทั้งแนวพังและป๊อปแรงๆก็ชอบ Hello Kitty เช่นกันไม่เชื่อลองดูภาพรอยสักบนนิ้วกลางของนักร้องเคทตี้เพอร์รี่ของสหรัฐดูสิครับอเมริกานั้นเป็นบ้านหลังใหญ่ของแฟน Hello Kitty จึงไม่แปลกใจที่งานแสดงสินค้า Hello Kitty ที่นครลอสแอนเจลิส พื่อฉลองอายุ40อย่างแจ๋วจึงมีคนซื้อตั๋วเข้า 25,000 ใบหมดเกลี้ยงครับ
There's everything in here from lip gloss to eyeliner supposed to be all of Hello Kitty's favorite
แฟนๆบอกว่างานนี้มีของ Hello Kitty มากมายตั้งแต่แมวนางกวักลิปสติกไปจนถึงหวี Hello Kitty ฝังคริสตัลสนนราคาอยู่ที่450ดอลลาร์หรือเกือบ 15,000 บาทนะครับสาวกคิตตี้บางคนบอกว่าโตมาพร้อมๆกับแมวตัวนี้และตื่นเต้นที่ได้อยู่แวดล้อมกับแฟนพันธุ์แท้เช่นเดียวกัน
I'm hitting 40 and I've been with Hello Kitty since God I was like maybe 5 or 6
It's cute I guess my nieces
แต่ละปีผลิตภัณฑ์ Hello Kitty ทำรายได้ให้กับบริษัทแม่ซาริโอ 8,000 ล้านดอลลาร์และบริษัทหลายแห่งยังใช้การ์ตูนตัวนี้ช่วยทำการตลาดอีกด้วยสายการบิน EVA ของไต้หวันยังเอา Hello Kitty มาเป็นหลายเครื่องบินแล้วนะครับและสวนสนุก2แห่งในญี่ปุ่นก็อาศัย Kitty เป็นการ์ตูนเด่นเพื่อกวักลูกค้าเข้ามาคำถามคือ Hello Kittyทำไมจึงเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกและอะไรที่ทำให้คิตตี้สามารถก้าวผ่านความแตกต่างทางวัฒนธรรมตลอด40ปีที่ผ่านมา
I think it has something to do with innocence it has something to do with acceptance it has something to do with joy
ชอนนิปผู้ออกแบบงานที่นครลอสแอนเจลิสบอกว่าคงเป็นเพราะคิตตี้มีหน้าตาบ้องแบ๊วและความบริสุทธิ์ไร้พิษภัยนี้เองคงทำให้ทุกคนทุกช่วงอายุและหลากหลายวัฒนธรรมหลงไหลใน Hello Kitty ส่วนเกรกคิมูระจากพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นและอเมริกันแห่งชาติบอกว่าสาวกรุ่นแรกที่ช่วยโหมกระแส Hello Kitty ในอเมริกาคือคนเชื้อสายญี่ปุ่นและเอเชียโดยรวมนะครับ
For women of a certain generation 40 years ago Hello Kitty came along and it was the first culturally Japanese
เขาบอกว่าคนยุคนั้นเห็นว่า Hello Kitty เป็นตัวแทนที่สะท้อนความเป็นพวกเธอได้ดีความพยายามที่จะเข้าใจอิทธิพลของ Hello Kitty ทางสังคมทำให้มีนักปราชญ์และนักวิชาการด้าน Hello Kitty ด้วยนะครับเธอก็คือคริสตินยาโนซึ่งตอนนี้ได้รับเชิญมาทำงานที่มหาวิทยาลัย Harvard ของสหรัฐ
And I think that, you know, this with the flexibility of the design and this appeal to this broad range of consumership.
เธอบอกว่าผู้ออกแบบคิตตี้ทำให้การ์ตูนตัวนี้มีลูกเล่นได้หลายอย่างเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่กว้างขวางดังนั้น Hello Kitty จึงเป็นมากกว่าการ์ตูนธรรมดาเธอยังพยายามแก้ความคิดที่แพร่หลายว่า Hello Kitty นั้นเป็นแมวเพราะบริษัทต้นสังกัดซาริโอบอกว่าคิตตี้นั้นไม่ใช่แมวนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้แฟนหลายคนสับสน
That's weird. I don't understand that.
Well, she's not a cat.
She's not a cat.
What is she? What is she?
I don't know what she is. She's just not a cat. I still think she's a cat.
ข้อถกเถียงนี้อาจจะพอให้หายคลายกังวลได้เมื่อนักวิชาการคิตตี้คุณยาโนพยายามอธิบายว่า
Hello Kitty might be in the form, some kind of abstracted form of a cat, but that gives it particular kind of appeal.
เธอพูดอย่างฉาดฉานนะครับว่า Hello Kitty นั้นอาจจะอาศัยแนวคิดของความเป็นแมวมาเป็นต้นกำเนิดแม้ว่ารูปแบบที่ออกมาจะออกแนว abstract ที่ต้องตีความแต่ที่หลายคนรวมถึงนักร้อง Avril Lavigne บอกว่าไม่ต้องตีความก็คือความน่ารักของ Kitty หรืออย่างที่คนญี่ปุ่นใช้คำว่าคาวาอินั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ